әлемнің ірі орталық банктері ғаламдық қаржы нарықтарындағы дүрбелең жағдайды тыныштандыру мақсатында күш біріктіретіндіктерін айтты. ақш-тың федералдық қор жүйесі өсіп бара жатқан қысыммен күресу үшін нарыққа 180 миллиард доллар құятынын хабарлады. Келісімге сәйкес Еуропаның орталық банкі мен Англия банкі және Швейцарияның ұлттық банкі алғашқы рет қаржы мекемелеріне ақшалай жәрдем беруді ұсынатын болады. ақш-тың инвестициялық Lehman Brothers банкі тығырыққа тірелуінен кейін ғаламдық қор биржалары одан әрі құлдырауда. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше, елдің қаржы нарықтарындағы жағдайды тұрақтандыру үшін үкімет шамамен 20 миллиард доллар бөлуі керек. Ресейдің қор биржалары 2 күн жабық болды. Кез келген экономикалық тепе-теңдіктің бұзылуының алдын алуға Ресейдің жеткілікті қорлары бар, дейді Медведев. Оның айтуынша, билік орындары қажет болған барлық шараны қолға алуға дайын тұр.
Для властей России не существует сейчас более важной задачи, чем поддержание стабильности нашей финансовой системы.
Қаржы жүйеміздің тұрақтылығын сақтау Ресей билігінің басты мақсаты болып табылады. Әзірше осы ең негізгі мәселе болып тұр, дейді Медведев. Сәрсенбі күні құнды қағаздардың бағасы күрт төмендеп кеткен соң Ресейдің негізгі қор биржасындағы сауда тоқтатылған болатын. Қаржы министрі Алексей Кудриннің хабарлауынша, елдің негізгі қор биржасындағы сауда жұма күні қайта басталады. Парижде Еуропа одағы мен Орталық Азия арасында қауіпсіздік мәселесіне қатысты алғашқы форум өтті. Оған Еуроодаққа мүше 27 елдің ресмилері мен Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қырғызстан мемлекеттерінің өкілдері қатысты. Бұл жиынға сондай-ақ Түркия, Хорватия, Македония, Ресей, Қытай, Жапония, Ауғанстан елдерінің өкілдері де келген болатын. Келіссөздерде лаңкестік қаупі, адам саудасы мен есірткі тасымалына қарсы күрес, сонымен қатар энергетика мен қауіпсіздік мәселелері талқыланды. 20-ға жуық шеруші Франциядағы Түркменстан елшілігіне басып кіріп, Түркмен елшісімен немесе Париждегі Орталық Азия Еуроодақ форумына қатысқан Түркменстанның сыртқы істер министрімен кездесуді талап етті. Бұл шеруді Парижде орналасқан шекарасыз репортерлер тобы ұйымдастырып отыр. Елшіліктің ғимаратына кіре алған Азат Еуропа Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, ғимараттың есігі ашылған кезде шерушілер елшілікке басып кірген. Франция полициясы оқиға болып жатқан жерге жетіп келген, бірақ олар елшілік түркмен территориясы деп есептеледі, сондықтан оған кіруімізге болмайды, деп бұл жағдайға араласудан бас тартты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әзірбайжанда президент сайлау алдындағы науқан басталды. Биліктегі партия қазіргі президент Ильхам Алиевті қолдау мақсатында Бакуде шеру өткізді. Саяси талдаушылардың айтуынша, қазанның 15-інде өтетін президент сайлауында Алиев оңай жеңіске жетеді. Адам құқығын қорғаушы топтар Алиевтің үкіметін оппозиция мен бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты заң бұзушылықтары үшін жиі сынға алады. Сайлауға Алиевтен басқа 6 үміткер тіркелген. Егер НАТО-ға мүше елдер Ресейге дұшпандық саясатын тоқтатпаса, осы одақтың Ауғанстандағы операциясы үшін Ресей кеңістігін пайдалануына Мәскеу тосқауыл қоюы мүмкін. Ресейдің Кабулдағы дипломаты Замир Кабулов BBC-ге берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. НАТО өз жабдықтарының көбісін Ауғанстанға Пәкістан арқылы импорттайды, бірақ ол кей жүктерін Ресей кеңістігінен өткізеді. НАТО өткен айда Грузиямен соғысқан Ресейді сынаған болатын, бұл ресми Мәскеудің ашуын келтірген тұғын. НАТО ресмилері сондай-ақ Грузия ақыр аяғында осы одаққа қосылады деп мәлімдеген еді, ал Ресей НАТО-ның кеңеюіне қарсы. Йемен астанасы Санадағы ақш елшілігінде орын алған шабуылдан қаза тапқандардың арасында бір американдық азамат болған. ақш мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысының орынбасары Роберт Вудтың хабарлауынша, сәрсенбі күні исламшыл бүлікшілер ұйымдастырған көлік жарылысынан 16 адам қаза болған, олардың арасында Йемен азаматы мен тұрмыс құрған американдық әйел болған. ақш Иранның 6 әскери фирмасына шектеу енгізіп отыр. ақш-тың қаржы министрлігі ресмилерінің айтуынша, әлгі фирмалардың Иранның ядролық немесе баллистикалық зымыран бағдарламаларына қатысы бар. Сонымен қатар ақш ресмилері 8 адам мен 8 компанияға қару-жараққа пайдаланылуы мүмкін электронды заттарды Иранға заңсыз тасымалдады деген айыптарды тағып отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузияға қосымша бақылаушы жіберу жөніндегі ресеймен келіссөздер тоқтап қалды, деп хабарлады. Аталмыш ұйым Грузияға 80-ге жуық қарусыз әскери бақылаушысын жіберуді жоспарлаған еді. Бірақ ОБСЕ-нің тұрақты кеңесінің төрағасы Финляндия сыртқы істер министрі Антти Турунынның айтуынша, бір айға созылған келіссөздерге қарамастан екі жақ келісімге келе алмаған. Дүниежүзілік сауда ұйымының бас кеңесі Женевадағы бейресми кездесуі барысында Ресейдің осы ұйымға мүше болуға талпынысын талқылады. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырды.